Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Pia Aaltonen-Forssell, Outokummun vastikään aloittanut talousjohtaja. Ennen Outokumpua Pia toimi talous- ja rahoitusjohtajana Ahlström Munksjössä ja Vakonissa.
Pia on siis oikea talouden rautainen ammattilainen, joka toimii myös Uponorin hallituksessa ja osaa viittä eri kieltä. Hänellä on myös 3 lasta ja hän on asunut Tukholmassa ja nykyään maatilalla Loviisan laitamilla ja osaa muun muassa ajaa traktoria. Tervetuloa mukaan, Pia. Aivan mahtavaa, että sä olet tänään meidän vieraana.
Voi kiitos, kiitos.
Voit sä aloittaa siitä, että sä kerrot meille jotain, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Mä ajattelin, että sellainen mun secret skill on se, että mä olen itse asiassa aika hyvä soittamaan pianoa. Ja mä en kerro tätä ihan vaan niin kuin huvin vuoksi, vaan aidosti se oli aikoinaan ehkä mun vahvin urasuunnitelma.
Okay.
Joka oli niin kuin pitkään sellainen ihan todella tärkeä osa mun elämää. Ja musiikki on edelleen tärkeä osa mun elämää, mutta minusta ei tullut konserttipianistia.
Milloin sä päätit sen, että
18-vuotiaana yhtenä päivänä vaan päätin, että haluan opiskella taloustiedettä.
Minkälainen on sitten tyypillinen Outokummun talousjohtajan päivä? Et miten esimerkiksi sun aamu alkaa?
Mä sanoisin, että jos aamu alkaa täydellisesti, se alkaa kahvikupillisella. Se olisi sellainen, niin kuin, aidosti ihana alku.
Eikö se aina ala niin?
Mutta välillä se alkaa ihan suoraan kokouksella ja varmaan on tyypillistä se, että jos haluaa saada aikaan muutosta tai jos haluaa saada aikaan tuloksia, niin suurin osa siitä työstä on muiden ihmisten kanssa ja muiden ihmisten kautta työn tekeminen, jolloin ainakin minun päivääni kuuluu kaikkein eniten kokouksia. Ja mä en mitenkään inhoa kokouksia. Mun mielestä ne on hyviä niin kuin, työvälineitä ainakin mun tyyppiseen työhön.
Eli talousjohtajien vaan sitten katso numeroita ja Exceliä.
Ei. Toki sitäkin saa tehdä. Mä luulen, että se auttaa, jos on niin kuin kiinnostunut, ehkä ei pelkästään luvuista, vaan ehkä enemmän siitä tarinasta lukujen takana. Ja mä luulen myös, että se auttaa, jos on kiinnostunut siitä, että esimerkiksi jos näkee jonkun asian, niin ajattelee, että vau, mä haluan tietää, miksi se on näin. Ja voiko sille asialle tehdä jotain. Mä luulen, että se auttaa todella paljon. Mutta se on kuitenkin niin, että yksin ja Excelillä ei varmaan oikeastaan minkäänlaista yhtiötä pysty niin kuin talousmielessä johtamaan.
Sä vaihdoit hiljattain Outokummalle. Rooli pysyi kuitenkin samana, eli olit myös edellisessä työpaikassa talousjohtaja. Mikä on nyt muuttunut työpaikan osoitteen lisäksi?
Erittäin hyvä kysymys sen takia, että tämä on niin kuin, kysymys on se, että onko talousjohtajan työ aina samaa. Tietysti on niin, että on tiettyjä perusasioita, mitä on hyvä osata, koska ne ikään kuin toistuu. Esimerkiksi pörssiyhtiöllä on joka kvartaaliraportti ja on hyvä, jos ymmärtää sitä dynamiikkaa ja mitä sen ympärillä halutaan saada aikaiseksi ja mitä ehkä on pakko tehdä. Ne asiat tietysti pysyy pitkälti samoina, mutta yhtiön konteksti, taloudellinen tilanne, mitä tapahtuu meidän ympärillä, esimerkiksi terästeollisuudessa se, että Kiina ja USA kamppailee ja ottaa mittaa toisistaan, mitä tulee erilaisiin tällaisiin kilpailutilanteeseen ja kansainväliseen kauppaan, sillä on tosi paljon merkitystä myös Eurooppaan. Et kyllähän se, että missä tilanteessa business on, sillä on kuitenkin suuri merkitys. Että ei voi sanoa, että työt olisi kopioita toisistaan, vaikka tietyt peruskyvyt ehkä on hyvä omata tai ovat samanlaisia.
Sä asuit 4 vuotta Tukholmassa. Joo. Nyt ennen tätä Outokummun pestiä, niin onko ollut shokki palata takaisin Suomeen tai minkälainen on fiilis?
Joo, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen, että kaikki, jotka ovat viettäneet niin kuin pidemmän aikaa ulkomailla, eli itse olin 4 vuotta Tukholmassa, niin voi varmaan kertoa siitä, että jonkunlainen ihmeellinen shokki on ehkä vähän vahva sana, mutta jonkunlainen reaktio siitä kuitenkin tulee, koska ikään kuin se oma kuva siitä, että minkälaista on ollut asua Suomessa, niin toki se ei ehkä ihan enää täysin vastaa sitä, mikä tämä päivänä niin kuin on realiteetti. Taloustilanne on ehkä muuttunut, yleinen mielipideilmasto on ehkä muuttunut, poliitikot ovat muuttuneet 4 vuodessa, ilmapiiri on koventunut tietyiltä osin. Ja mä vertaisin Suomea siihen, mitä se oli 4 vuotta sitten. Esimerkiksi, että on paljon jotenkin tuntuu, että on enemmän ok sanoa jotain rasistista. Etenkin sitten verrattuna siihen ilmastoon, mikä on Ruotsissa, niin tuntuu, että on aika iso ero. Ja mä ajattelen myös, että naisena ja siinä, että kyseenalaistetaanko naisen asemaa työelämässä, tai ainakin niin, että saako nainen menestyä työelämässä, niin jotenkin tuntuu, että Ruotsissa ilmapiiri oli ikään kuin sallivampi myös sen osalta. Ja ehkä Suomessa ilmapiiri on jokseenkin vielä niin kuin vanhoillisempi. Ja mä ainakin toivon, että mä omalta osaltani voin olla mukana vaikuttamassa siihen ja näyttää, että ihan samanlaisia ihmisiä me kaikki ollaan ja voidaan menestyä ihan siitä huolimatta, että onko nainen vai mies, onko nuori vai vanha, onko ihon väri ihan valkoinen vai kenties joku muu. Mutta samalla mä ajattelen myös siitä, että kaikkein tärkeintä on varmaan sellainen tietty perusolettamus, että siitä on hyötyä, että meitä on erilaisia ihmisiä, että meillä on erilaisia ajattelutapoja ja että siitä on hyötyä elinkeinoelämälle, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle ylipäätänsä. Ja mä luulen, että se sellainen perusolettamus, että siitä on hyötyä, niin se kantaa sitten niin kuin moneen muuhunkin asiaan.
Ja siitähän on valtavasti tutkimuksiakin, miten diversiteetti auttaa esimerkiksi työntekijöiden viihtyvyydessä ja jopa vaikuttaa positiivisesti firman tulokseen.
Joo, mä ajattelen ilman muuta näin, että on mukavaa olla töissä sellaisessa porukassa, jos osaa olla oma itsensä, koska sitä varmaan jokainen kaipaa, että tulee hyväksytyksi ihan niin kuin omana itsenään. Ja B sitten, että kuitenkin saa samalla kokea monen muun ihmisen ajatuksia, ehkä kokemuksia, osaamista ja sen kautta itsekin kehittyy. Että sehän on tavallaan positiivinen spiraali, joka voi mennä vaan ylöspäin. Ja samalla se, että jos se spiraali kääntyy alaspäin, niin se on ikään kuin nopeasti myös menee toiseen suuntaan. Eli jos ajatellaan vain yhdellä tavalla, jos uskalletaan sanoa vain tietynlaisia mielipiteitä, niin aika nopeasti mennään sitten alaspäin sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ehkä enää voi olla oma itsensä, koska täytyy mieluumminkin sopia johonkin tiettyyn muottiin.
Juuri näin.
Tässä jaksossa olisi Pia vähän teemana urahaaveet ja niiden täyttyminen. Ja sä oot itse sanonut sun uran alkupuolella, että pörssiyhtiön talousjohtajuus oli silloin kaukainen haave. Mutta kun polkua rakentaa askel askeleelta, haave tulee lähemmäs. Mm. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen kommentti meidän mielestä, koska monet toteaa haastatteluissa, että ura ei ole ollut kovin suunnitelmallinen. Ja etenemistilaisuuksia on sitten vaan tarjoutunut ja pudonnut jostain laivalta alas.
Sehän on mukavaa.
Millä tavalla sä oot suunnitellut sun uraa vai ootko sitä tehnyt?
Joo. Voiko uraa suunnitella tai voiko vaan, ainakin mä uskon, että jokainen, joka on menestynyt urallaan, on varmaan tehnyt sen eteen töitä. Ja tietysti tähän voi todeta sen yleisen sanonnan, että luck comes to the prepared. Eli kun on valmistautunut, kun on ehkä opiskellut jotain, kun on kuunnellut hyviä podcasteja, kun on kuunnellut erilaisia ihmisiä, ottanut opikseen, ehkä kokeillut jotain, niin toki silloin on koko ajan rakentanut sitä omaa työkalupakkia ja sen kautta myös on ehkä niin kuin valmis ottamaan vastaan tiettyjä erilaisia haasteita. Ja mä sanoisin kyllä, että sellaista niin kuin aktiivista otetta oman niin kuin osaamisen kehittämiseen, niin sitä mä olen kyllä aina tehnyt ja halunnut ja tarttunut niihin mahdollisuuksiin, mitä on ollut. Ja sitten mä voin ehkä sanoa, että mä olen ollut onnekas ja mä suosittelenkin kaikille niin kuin uran alkuvaiheessa etenkin on todella hyvä olla sellaisessa organisaatiossa töissä, joka on riittävän niin kuin määrätietoinen ja ammattitaitoinen myös ihmisten osaamisen kehittämisen suhteen. Et esimerkiksi mä olen tehnyt todella pitkän osan urastani Stora Ensolla ja kaikista niin kuin, sanotaan talouskriisinkin keskellä, niin aina kuitenkin jotain mahdollisuuksia kouluttautua oli oli ainakin tietyn aikan välein tarjolla. Ja mä luulen, että se on tosi tärkeää. Siis ihminenhän oppii myös työpaikallaan paljon, mutta oppii tietysti myös esimerkiksi erilaisissa johtajuuskoulutuksissa ja muuta sellaisia taitoja, mitä tarvitsee. Et se on varmaan yksi asia. Ja kyllä mä luulen, että täytyy myös olla sellaista tiettyä draivia tehdä uusia asioita ja ehkä tarttua uusiin asioihin. Että ehkä se uuden ehkä jopa vähän hakeminen voi olla se, mitä tarvitaan. Ja mä näen sitä todella paljon nuorissa ihmisissä. Siis sitä, että aidosti niin kuin, ikään kuin, että maailma on se paikka, jossa me eletään. Ja se seuraava mielenkiintoinen askel voi olla jossain toisella puolella maapalloa. Ja kun mä nyt olen pienestä Loviisasta, niin mulle oli niin kuin maailman ihanin asia, että mä sain mahdollisuuden mennä Ranskaan töihin, kun mä olin kohtuullisen nuori, vaan just 20. Se oli aivan fantastista. Ja samalla tavalla myöhemmin urallani sain olla niin kuin Baltiassa töissä. Ja sekin oli ihan fantastista, että sen kautta niin kuin tuli uusia kokemuksia ja ehkä sellaista uutta näkemystäkin asioihin. Että kyllä mä luulen sen, että ihmisellä täytyy kyllä olla halu päästä eteenpäin ja sellainen oma draivi. Ehkä niin kuin sitä määrätietoista oppimistakin, mutta sitten ehkä joku pieni osa kyllä on sitä, että sitten kun on valmistautunut, niin sitten niitä mahdollisuuksia tulee ja toki niihin pitää sitten tarttua.
Tuo on mahtavaa kuulla, että sun toi tuommoinen määrätietoisuus ja draivi on sitten kantanut hedelmää.
Joo, ja se voi varmaan kantaa hedelmää eri tavoin myös, mä ajattelen näin, että sehän voi kantaa hedelmää niin kuin työelämässä, mutta samalla tavalla se voi niin kuin koko elämässä, että on varmaan paljon asioita, mitä ihminen haluaa elämältään ja osa niistä niin kuin liittyy ihan selvästi työhön ja mähän olen ollut tosi urakeskeinen, mutta mulle on samalla ollut koko ajan tosi tärkeä se, että miten mun perhe voi, mulla on 3 lasta henkilökohtaisesti, niin se on ollut niin kuin vähintään yhtä tärkeä asia kuin ura ja tavallaan sitten niin kuin lasten kanssa oleminen, lasten kehityksen tukeminen ja vaan se, että saa olla äiti on ollut tosi tärkeää. Ja nämä on myös sellaisia asioita, johon ehkä täytyy pienellä intohimolla suhtautua, jos aidosti haluaa useita asioita, niin sitten niihin täytyy myös jotenkin niin kuin dive in, just you know, do it.
Oletko joutunut sitten sun urapuolella koskaan ole kärsivällinen tai odottelemaan niitä tilaisuuksia, koska mulle on esimerkiksi sanottu, esimies on sanonut mulle siis ihan ystävällisesti, että you are one impatient young lawyer. Onko sinulla jotain vinkkejä, että miten harjoittaa kärsivällisyyttä? Onko sinä joutunut olemaan kärsivällinen?
Se on varmaan myös niin. Mä voisin sanoa, että yksi tapa, jota mä olen ainakin itse käyttänyt, on se, että jos joskus tuntuu siltä, että se juuri nyt käsillä oleva työtehtävä tai tehtävä nimike ei ehkä ole se, mihin ajattelee niin kuin jäävänsä, niin kuitenkin sitten, että aktiivisesti hakee projekteja tai niin kuin muita tapoja niin kuin viedä sitä omaa jotenkin osaamistaan ja ehkä vaan haluaa tehdä asioita eteenpäin. Ja se on kyllä tosi hyvä, koska yleensä firmoilla on suurikin tarve saada erilaisia projekteja eteenpäin ja harvemmin niihin on niin kuin ylemmäärin halukkaita, jolloin se, että osoittaa aktiivisuutensa ja ehkä tekee jotain, joka on vähän sen oman ikään kuin peruskeeman ulkopuolella, niin se voi olla tosi mahtava kokemus myös.
Toi onkin hyvä vinkki. Onko sulla jotain muita neuvoja meidän kuuntelijoille, jotka ehkä haluaisi edetä urallaan jopa johtajapositioon saakka? Mitä sen eteen voisi tehdä?
Kyllä sen eteen voi mielestäni niin kuin tehdä tosi, tosi paljonkin. Ikään kuin, mä luulen, että johtajia on niin paljon erilaisia. Ja se on ehkä yksi vaikeus siinä, että antaisi sellaisen niin kuin yleispätevän ohjeen, joka käy kaikille, koska kun kehittyy johtajaksi, niin samalla kehittää myös itseään, tai ehkä pitää sanoa toisin päin, että on kehitettävä itseään, jos haluaa kehittyä johtajaksi. Ja se oman itsensä kehittäminen hän on tiettyjä asioita, jossa ikään kuin on varmaan hyvä ottaa niitä määrätietoisia askelia, mutta kuitenkin ymmärtää se, että on tiettyjä askelia, mitä pitää ottaa. Että ei voi ikään kuin hypätä suoraan sinne niin kuin korkeimmalle askelmalle, vaan on tiettyjä ehkä niin kuin empatiaan, ihmisymmärrykseen liittyviä asioita, on ehkä jotain ihan ammattitaitoon liittyviä asioita, on ehkä vaan tiettyjä rutiineja, mitä on hyvä osata. Ja ne on sellaisia, joita ehkä osittain täytyy myös aidosti opetella ja vaan käyttää. Et mä luulen, että ei ole yhtään päivää, jota ei voisi hyödyntää siihen, että jos jonain päivänä haluaa olla johtaja, että miten sinne pääsee. Mutta ehkä se ensimmäinen askel kuitenkin pitää alkaa siitä niin kuin omasta sisimmästään. Miten tuntee itsensä ihmisenä ja miten voi niin kuin kehittää sitä omana itsenään olemista.
Minkälainen sit on hyvä johtaja sun mielestä? Pystyykö muutamalla adjektiivilla kuvaamaan vai niin kuin sä sanoit, että onko kaikki sit niin erilaisia, että ei pysty tekemään tuommoisia yleistyksiä?
Jos mä mietin sitä, mulla on ollut suuri onni urani aikana, että mulla on ollut useita hyviä johtajia. Ihan lähipiirissä on ehkä ollut mun esimies tai on ehkä ollut muu hyvä johtaja lähipiirissä. Ja mä sanoisin, että heitä on ollut tosi erilaisia. Mä oon itse nauttinut todella paljon, kun mä oon ollut tekemisissä ikään kuin visionääristen johtajien kanssa, joilla on ollut se vahva näkemys, että tänne suuntaan ja vahva kyky inspiroida ja olla ikään kuin hyvin niin kuin, mitä mä sanoisin, passionate, suorastaan teatraalisia välillä. Se on ollut aivan ihanaa ja sopinut tiettyihin hetkiin äärimmäisen hyvin, mutta on ollut toisia hetkiä, johon se ei ole sopinut ollenkaan. Ja tavallaan se, mitä silloin tarvittiin, oli sellainen määrätietoinen ja rauhallinen jauhaminen, jotta asioita saatiin eteenpäin. Ja siinä tilanteessa se olikin paljon parempi. Et mä ajattelen näin, että eri tilanteissa tarvitaan erilaisia johtajia. Se on myös hyvä tunnistaa ne omat niin kuin heikkoudet ja vahvuudet ja miettiä, että olenko mä se henkilö, joka haluaa olla siinä niin kuin luomassa sitä 10 vuoden visiota, vai ehkä mä olen se henkilö, joka on hyvä siinä, kun pitää ikään kuin rummuttaa läpi tiettyjä päätöksiä ja vaan niin kuin varmistaa, että kaikki tulee tehdyksi. Ja molemmat voi olla yhtä arvokkaita. Mä ainakin ajattelen näin, että johtajan ominaisuuksia on aika erilaisia ja aina sanotaan näin, että okei, tässä on joku perusyhtälö, tässä on 10 juttua, mikä jokaisen johtajan pitäisi osata ja sitten tehdään erilaisia mittauksia ja kysellään, että oletko hyvä näissä. Ja helpostihan sieltä aina tulee, että 5 on hyvää ja 5 on huonoa. Ja sitten tuleekin vaikea kysymys, että pitäisikö sitten mieluummin vahvistaa niitä 5 hyvää vai jotenkin yrittää pelata niillä 5 huonolla ja tehdä niitä paremmaksi. Ja mä sanoisin näin, että ne henkilöt, joiden mä oon nähnyt menestyneen kaikkein parhaiten, niin mä olen aivan varma, että he on tehnyt niillä vahvuuksilla töitä ja vahvistanut niitä vielä enemmän ja ollut sitten niissä niin kuin todella hyviä. Ja tavallaan mun ikään kuin, niin kuin tällainen niin kuin controller-tausta sanoisi, että ei, että ei tule tasapainoa, että kyllä niitä 5 heikkoa pitää nyt jotenkin parantaa, mutta ehkä niihin pitää sitten tarttua jollain toisella tavalla. Että vaikka niin, että tiimissä on joku, joka on hyvä niissä asioissa tai näin.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Seuraavaksi vähän juteltaisiin, että millainen johtaja sä oot, millainen talousjohtaja sä oot, niin me itse asiassa törmättiin matkalla tänne sun kollegaan. Ja me kysyttiin häneltä, että no mitä sä kuvailisit Piaa johtajana, että mitkä ominaisuudet on semmoiset, jotka erottuu, niin hän kuvaili sua erittäin nopeaksi, sosiaaliseksi. Ja sitten hän kehui sua siinä, että sä näet myös positiiviset asiat ja mahdollisuudet haastavissa hetkissä ja tilanteissa. Tunnistat sä näissä ominaisuuksissa
siis todella itsesi? Mahtava tapa kuvata ja mä tunnistan ehdottomasti itseni näissä kaikissa. Ja mä luulen, että et sellainen tietty niin kuin rakkaus taloustieteeseen ja ylipäätänsä siihen, että on niin kuin tällainen vähän analyyttinen mindset, niin se on jossain siellä taustalla ja se on kohtuullisen tärkeä kuitenkin näissä töissä. Mutta se tapa, jolla sitä voi käyttää, niin on toki sen oman persoonan kautta. Ja mä sanoisin, että jos mä jotain toivoisin, niin se olisi se, että mä voisin inspiroida koko organisaatiota niin kuin parempaan tulokseen. Sekä tietysti niin kuin omaa tiimiä, mutta myös koko organisaatiota Outokummulla.
Onko toi sun tavoite nyt ensimmäiselle 6 kuukaudelle Outokummun talousjohtajana?
Joo, ja se on hyvä tavoite ja se on kova tavoite.
Mistä sä oot sun uralla ylpein tänä päivänä?
Mä sanoisin näin, että uralla on ollut tosi paljon sellaisia niin kuin pieniä onnistumisen hetkiä. Ja kun mä niitä kaikkia mietin, niin niitä yhdistää se, että juuri niin kuin siihen kontekstiin ja tilanteeseen jo löytyy ratkaisu. Ja se ratkaisu ehkä ei, se ei todellakaan ole niin, että nyt löytyy se niin kuin kikka viitonen, jolla kaikki ongelmat saadaan poistumaan, vaan se on enemmänkin niin, että ensin ymmärtää, että mikä tilanne on ja sitten löytää siihen sopivan ratkaisun. Että yksi esimerkki voisi vaikka olla sellainen, että nytten mä tein todella pitkän niin kuin rupeamaan Stora Ensolla. Sen jälkeen mä olin 2 Vaconilla, 4 Ahlström Munksjöllä ja nyt sitten juuri aloittanut Outokummulla, mikä tarkoittaa, että olen aika usein ollut tilanteessa, jossa ikään kuin täytyy tutustua ihmisiin, bisnekseen, työtapoihin, järjestelmiin, monen eri asiaan ja sitten aika nopeasti yrittää ymmärtää, että mikä on paras tapa tästä eteenpäin. Ja mä voin nyt todeta, että tähän asti niin paras tapa eteenpäin ei todellakaan, ne ei ole olleet niin kuin kopioita toisistaan. Esimerkiksi, että miten rakennetaan organisaatioita, mitkä on ne tärkeimmät kehitysprojektit. Mutta mä uskon, että mä oon pystynyt löytämään ne tavat, jotka juuri niin kuin siihen kontekstiin on ollut tärkeimpiä. Se tuntuu, että se on se niin kuin jotenkin paras tapa saada tuloksia aikaan myös, koska sitähän me kaikki tietysti tavoitellaan, että sitten sillä tekemisellä on positiivinen lopputulos, jonka myötä asiat menee parempaan suuntaan, firman kassavirta tai tulos paranee, ihmiset viihtyy työssä, saadaan aikaan niin kuin talousorganisaation toimesta niin kuin hyvää ja asianmukaista tietoa ja tukea bisnekselle.
Jos mennään sun uran ylpeyden hetkiin, niin tämmöisiin niin kuin haastavimpiin aikoihin, onko ollut mitään semmoista kovaa oppimisen paikkaa sun uran aikana?
On ollut niin kuin todella kovia paikkoja niin kuin eri tavalla ja sellaisia asioita, mitä mä uran alkuvaiheilla niin kuin koin todella hankaliksi, niin nyt mä voin ajatella, että no eihän ne ollutkaan hankalia, mutta nyt voi ehkä sitten joku muu asia olla. Mä voin kertoa esimerkin, vaikka mä muistan, kun mä olin todella uran alkuvaiheilla ja oli ensimmäinen tällainen iso tapaaminen tilintarkastajien kanssa. Ja mä melkein en saanut unta edellisenä yönä. Ja mä lopulta taisin soittaa mun vanhemmille siinä vaiheessa ja sitten mun isä sanoi, että no ihmisiähän ne tilintarkastajatkin vaan on. Ja niinhän ne on. Ne on oikeasti ihan mukavia ihmisiä. Yleensä ihan niin kuin strukturoituja ihmisiä, jotka niin kuin ihan järkiargumenteilla pelaa. Mutta se oli sellainen esimerkki, että silloin se tuntui niin kuin todella haastavalta. Oikeasti se ei ollut. Myöhemmin uralla on tullut ehkä sellaisia hetkiä, jotka on niin haastavia, että ne ei ikinä tule tuntumaan helpoilta. Ja jos ajattelee sitä, että kun yhtiöt käy läpi aika isoja muutoksia erilaisten tilanteiden takia, esimerkiksi sen takia, että on tarve uudistua, on niin kuin esimerkiksi kustannuksia on liikaa tai työtavat ei vastaa niin kuin sellaisia vaatimuksia, mitä tällä hetkellä on tai struktuureja tarvitsee muuttaa, niin ne on aika isoja muutoksia, jotka vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, voi vaikuttaa ihmisten toimeentuloon ja on ollut paljon sellaisia tilanteita, jossa tavallaan täytyy miettiä, että mikä minun rooli tässä on, mitä minun pitää päättää, mihin sen päätöksen pitää perustua ja sitten yrittää oikeasti niin kuin pitää listaa, että tässä on ne asiat, jotka on tärkeitä ja miten tämä vaikuttaa eri ihmisiin, jos se vaikuttaa niin kuin hyvin negatiivisesti tai on vaikea tilanne, niin miten niin kuin tämä tilanne voidaan hoitaa niin kuin parhaimmilla mahdollisella tavalla kaikille niille, jotka on tässä mukana. Ja ne on ehkä sellaisia vaikeita tilanteita, jotka mä luulen todennäköisesti, että ei tule ikinä olemaan helppoja.
Eikä pidäkään olla.
Eikä pidäkään olla. Sä oot varmaan oikeassa siinä, ei pidäkään olla. Ja sellaisiakin päätöksiä välillä tulee vastaan.
Mun on pakko vielä palata tuohon neuvoon, minkä sä sait sun vanhemmilta. Joo. Mä oon saanut ihan saman neuvon, kun mun piti silloisen työnantajan hallitukselle mennä kertoa tietosuoja-asetuksen implementoinnista siinä yrityksessä. Ja mä olin aivan paniikissa ennen sitä, niin mun vanhemmat myös totesivat, että ihmisiä ne vaan on.
Joo. Ja se oli ihan correct.
Joo.
Eiks niin?
Niinpä.
Ja nyt mä itse istun hallituksessa ja katson erilaisia esityksiä ja huomaan joskus, että ihmiset on vähän hermostuneita tulemaan. Ja silloin mä yritän aina kysyä jonkun sellaisen vähän helpon kysymyksen. kysymyksen tai muuta ensin, että vähän niin kuin, koska yleensä sitten ammattitaito kyllä näkyy ja vaikka henkilö olisi hermostunut, niin jos on ammattitaitoinen, niin se kyllä aina näkyy sitten siinä presentaatiossa kuitenkin.
Lohdullista.
Toivotaan niin.
No, sä oot nyt Pia toiminut pörssiyrityksen talousjohtajana melkein 10 vuotta. Mistä sä seuraavaksi haaveilet sun uralla? Missä sä näet itse asiassa vaikka sanotaan 10 vuoden kuluttua?
Joo, se on todella, todella mahtava kysymys ja kun aikaisemmin puhuttiin urapolusta ja uratoiveista ja uraajatuksista, niin mä olen pitkään ollut tavallaan ikään kuin hyvin niin kuin talousihminen ikään kuin, niin kuin luihin ja ytimiin asti. Ja pitkän aikaa ne haaveet, ne asiat, mitä mä tein asioiden niin kuin edistämiseksi ja muuta, niin liittyi hyvin paljon nimenomaan niin kuin talouteen, talousfunktioon, ehkä vähän niin kuin ympärillä oleviin asioihin, mutta kuitenkin fokuksena siihen. Mä sanoisin, että muutaman niin kuin viimeisen vuoden aikana niin mä huomaan, että joku sellainen niin kuin mindset shift on tapahtunut, että mä oon ajatellut, että no, miksi mä en olisi yleisjohtaja, miksi mä en olisi toimitusjohtaja. Ja se on ilman muuta yksi asia, joka on todella niin kuin se, jossain tuolla nyt takaraivoissa jyllää ja mä mietin, että pitäisikö minun tehdä sille asialle jotain vai mikä olisi niin kuin, miten mä ikään kuin kehitän niitä kykyjä. Ja mä ajattelen myös, että jos mä kehitän niitä, niin siitä on varmasti hyötyä myös talousjohtajan työssä.
Millaista on asua maatilalla Loviisassa? Osallistut sä miten kääntään maatilan hoitoon? Ajat sä traktorilla ja heräät huippuaikaisin aamulla? Ja...
Mä herään kyllä huippuaikaisin aamulla, mutta ja se on ehkä sellainen niin kuin maatilan tavallaan pinttynyt työtapa, mutta meillä on sellainen maatila, että meillä on metsää ja peltoja ja koira on sitten ainoa eläin, että mikään hän ei varsinaisesti vaatisi sitä, että ei ole lehmiä, joita pitäisi lypsää joka aamu.
No, toi on ideaali maatila.
Joo, mutta maatila-asuminenhan on tällainen niin kuin lifestyle-valinta ihan selvästi ja mun miehelle se on erittäin tärkeä ja mä tuen häntä siinä. Ja se on meidän sillä tavalla yhteinen valinta, mutta käytännössä niin mä osallistun todella vähän. Et joskus mä oon ollut istuttamassa kuusen taimia ja joskus vähän raivaamassa metsää ja hätätilassa osaan ajaa traktoria, mutta teen sitä vain hätätilassa.
Mahtavaa. Siirrytäänkö me sitten meidän sekuntihaasteeseen? Eli me kysytään sulta kysymyksiä ja toivotaan mahdollisimman nopeaa vastausta ensimmäinen mieleen tuleva asia. Oletko valmis?
Yes.
Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Mä olin tarjoilijana Café Saltbodenissa.
Entä pahin työpaikka?
Mä olen siivonnut vessoja Esson liikenneasemalla. Se oli kohtuullisen paha.
Voin kuvitella.
Kerran se oli niin paha, että mun pomo sanoi, että tänään sinun ei tarvitse tehdä sitä.
Oi.
Hieno esimies siinä.
Erittäin, joo.
No, kenelle sä soitat ensimmäisenä, kun sä oot töissä hyviä tai huonoja uutisia?
Mä soitan mun miehelle ja mun äidille ja isälle.
Niin mäkin.
Joo. Se on hyvä setti.
Entä mikä saa sut turhautumaan?
Tietynlainen hitaus. Etenkin ajattelun hitaus.
Mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Kahvikuppi.
Mikä on sun tämmöinen guilty pleasure, eli nautinto, joka aiheuttaa vähän huonoa omatuntoa?
Joo, se on suklaa. Se on tosi paha, mutta mä kuitenkin ajattelen, että mä en käytä huumeita, mä en tupakoi, mä juon hyvin vähän alkoholia, että ehkä tämä nyt sitten sallittakoon.
Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Sen lisäksi, että on kyllä tärkeä kysyä sellaisia asioita, jotka näyttää, että työnhakija oikeasti osaa substanssin, niin mä aina kysyn sitä, että mitä ajattelet itse, että teet 5 vuoden kuluttua. Mä harvemmin kysyn urahaaveista, että what's the ultimate dream, mutta mä aina kysyn sitä 5 vuoden kuluttua, koska se on kuitenkin niin konkreettinen, että jos henkilö on ajatellut eteenpäin, niin 5 vuoden kuluttua siihen pystyy sanomaan jotain. Jos vaan kysyy yleistä haavetta, niin sitten voi yhtä hyvin sanoa, että haluan USA presidentiksi. Mitä minä siis en todellakaan halua.
You way. Jos palataan vielä lopuksi sun urapolkuun, niin koet sä olevasi menestynyt?
Kyllä mä koen olevani menestynyt sillä tavalla, että mä oon onnellinen. Mä saan tehdä sellaista työtä, mitä mä haluan tehdä. ja mä koen, että niitä mahdollisuuksia on tullut polun varrelle. Se oli hyvä keskustelu, mitä käytiin aikaisemmin siitä, että tuleeko niitä vain, että onko se vaan näin, että istutaan alas ja odotetaan. Mä en usko siihen, mutta mä oon kuitenkin tosi onnellinen siitä, että kun mä olen määrätietoisesti kuitenkin yrittänyt kehittää itseäni ja tota noin, ikään kuin altistanut itseni niin kuin uusille kokemuksille, niin niitä mahdollisuuksia on myös tullut ja siitä mä oon tosi onnellinen. Et sillä tavalla mä ajattelen, että kyllä, olen menestynyt.
Toi on upea vastaus, kun usein menestys liitetään rahaan ja valtaan tai statukseen, niin sä liität sen onnellisuuteen.
Se on aika... Ja jokainen on onnellinen tavallaan, eikö niin?
Tuohon on mahtava lopettaa. Kiitos oikein paljon, Pia, tästä keskustelusta.
Kiitos, oli mahtava keskustelu.
Kiitos.